Hľadal uznanie sveta a namiesto toho spoznal Krista. Ulakomil sa na príbeh istého pastora Lee z Južnej Koreji, o ktorom sa rozhodol natočiť dokumentárny film. Brian netušil, že tým, ako im bude pastor otvárať svoje srdce, teda tomuto nahrávaciemu týmu a štábu a schránku, do ktorej ženy ukladajú svoje nechcené deti, že sa začne diať aj premena jeho srdca. Drahí bratia a sestry, tento príbeh je o pastorovi Lee, ktorý začal svoje charitatívne dielo po tom, ako strávil 15 rokov v nemocnici so svojím synom. No a práve vďaka týmto 15 rokom pochopil, aká je tá sociálna starostlivosť biedna, že sociálna starostlivosť v Južnej Koreji voči postihnutým a vlastnými rodičmi, nechcenými deťmi, je takmer nulová. A preto zriadil schránku, do ktorej môžu ženy anonymne prinášať svoje nechcené deti. Tie, čo mohol, si pastor Lee aj adoptoval za svoje. No a o ostatné sa postaral najlepšie, ako vedel. A nebolo ich málo. Bolo ich niekoľko stovák. No a Brian, ktorý sa rozhodol o tomto natočiť film, bol nadšený z tohto muža. Z muža, ktorý síce už bol pokročilého veku, ale sršal neskutočnou energiou, neskutočnou láskou, nadprirodzenou dobrotou voči tým, ktorí boli nechcení, voči tým, ktorí neboli vôbec pekní, neboli mobilní a mnohí z nich dokonca nevedeli ani komunikovať so svetom. Miloval ich, hoci oni mu nevedeli v podstate nič ponúknuť naspäť. No a vďaka tejto možnosti nakúknuť do rodiny a do príbytku pastora Lee, Brian pomaly začína chápať, čo to znamená milovať nezištne. Vidí, čo na praktickej úrovni znamená žiť vieru v každodennom živote. Pri pohľade na pastora je konfrontovaný s úplne novým spôsobom života a zhmotnením kresťanských ideálov v láskou naplnenom živote. A Brian pri pohľade na tohto skromného muža je zhnusený zo seba samého. Je zhnusený zo svojho formalizmu, zo svojho minimalizmu, zo svojho relativizmu, ktorý žije, zo svojej vlažnosti a konzumizmom naplneného života. Pripadá si veľmi slabý, pripadá si nečistý, pripadá si tak prázdny a vypočítavý a sebecký, že zrazu začne sám seba považovať za malé dieťa uložené do schránky, ktoré potrebuje byť zachránené. A práve túto svoju záchranu nájde v Ježišovi Kristovi. A tak s filmom, ktorý chce vyrozprávať pro-life tematiku pod menom Dropbox, príbeh o službe korejského pastora v prospech života, sa na verejnosť dostáva aj iný príbeh. Príbeh o premene mladého srdca. A to všetko len preto, pretože jeden muž otvoril dvere svojho príbytku a dovolil tam, aby tam jeden muž so svojím štábom vstúpil. My sme dneska vo veľmi podobnej situácii, drahí bratia a sestry. Aj my máme možnosť nahliadnúť do jednej skromnej rodiny z Nazareta. Na tomto mieste, práve v Nazarete, v tichosti prišiel na svet Boh, vstupujúc do života skromného dievčaťa a jej snúbenca, ktorých oboch našiel otvorených prijať Boží plán. Hoci z tohto obdobia Ježišovho života máme najmenej správ, je jasné, že ide o obdobie, ktoré bolo obdobím rastu, prípravy, formovania, učenia sa vernosti, poslušnosti, každodennej službe, plnenia si povinností. A v dnešnom úryvku nás táto nazaretská rodina zobrala so sebou do Jeruzalemského chrámu, kde sa dozvedáme, že Božieho syna treba hľadať tam, kde ide o veci nebeského Otca. Pohľad do evanjelií nás učí, že otcové záležitosti vôbec nie sú obmedzené iba na Boží chrám a netýkajú sa iba kultu. Celý Ježišov život svedčí o tom, čo Bohu v skutočnosti leží na srdci. Evanjelium nám presne takéhoto predstavuje Ježiša. Ježiša ako toho, ktorého pokrmom je plniť otcovú vôľu. No a táto jediná veta, ktorá dneska bola tak vypichnutá, nevedeli ste, že ma máte hľadať tam, kde ide o veci, kde ide o záležitosti môjho otca, sa práve takto z tohto najdlhšieho Ježišovho obdobia pozemského života zrazu tak dostáva do popredia. Ako keby táto veta zastrešovala a vysvetľovala všetko to, čo sa udialo predtým a všetko to, čo sa udeje potom. A udalosti, ktoré tomu predchádzali a udalosti, ktoré ešte len budú nasledovať, ako keby túto pravdu, kde môžeme hľadať Ježiša, ako keby túto pravdu, tieto udalosti objímali. A preto ja by som túto lekciu od nazaretského chlapca, 12-ročného chlapca, chcel ozrejmiť lekciou, ktorú nám ako nemluvňa ponúkol v betlehemskej maštali a ďalšou lekciou, ktorú nám už ako zrelý muž nám ju ponúkol na kríži na Golgote. Lekciu v Betleheme by som možno začal svojou vlastnou skúsenosťou. S príbehom teda, ktorý som videl, mal možnosť vidieť na vlastné oči. Bolo to pred 2 rokmi, práve v deň spomienky na Fatimskú panu Máriu. Keď som bol v Ríme a vracajúca zo školy som videl, bol som svedkom drámy, ktorá sa uskutočnila vo vlnách Tibera. Malý, útlý mužík, ktorý vyzeral sotva jak deviatak na základnej škole, sa snažil zachrániť z vody a do bezpečia pritiahnuť topiacu sa ženu, ktorá bola minimálne 3-krát taká veľká ako on. Tento mladý muž z Bangladeša, ktorý sa volá Sobuj Kalifa, si vykonával, bol pri svojej každodennej rybačke. Lovil ryby na brehu Tibera, keď videl, ako vlny Tibera unášajú túto ženu, ktorá sa tam teda topila. A tak tento muž, ktorý podotýkam, že bol ilegálnym prisťahovalcom, bol mužom bez dokladov, bez totožnosti, ktorý si žil v bezpečí niekde vo svojom ukryte na brehu Tibera, tak tento mladý muž sa rozhodol nebyť ľahostajným voči osudu tejto ženy, topiacej sa vo vode. A rozhodol sa skočiť za touto ženou a trvalo mu 3/4 hodiny, kým sa mu ju podarilo vytiahnuť na breh. Možno ak si aj dovtedy neuvedomoval všetky rizika, ktoré to so sebou, tento jeho čin prinesie, tak keď sedel na cudzineckej polícii bez dokladov a hrozilo mu teda vyhostenie z Talianska, tak veľmi dobre si bol vedomý toho, že okrem riskovania svojho vlastného života riskoval teda aj to svoje pohodlie a bezpečie, ktoré už v Ríme 7 rokov nejakým spôsobom zažíval. Vďaka jeho skoku, vďaka tej jeho obete, vďaka tomu jeho záujmu, tak táto žena, ktorá sa pokúsila o samovraždu, môže po všetky ďalšie dni svojho života žiť s vedomím, že na svete existoval niekto, komu stála za to, aby za ňu zariskoval. Nápadne mi to pripomína, drahí priatelia, uponíženie Ježiša Krista, keď si berie telo človeka a zrieka sa svojej rovnosti s Bohom, keď opúšťa nebo a vstupuje do času, keď skáče do plynutia dejín tohto času. Toto tajomstvo voláme vtelením a práve pred ním pri modlitbe Anjel Pána alebo pri vyznaní viery skláňame v pokore hlavu a dokonca párkrát, dokonca aj tento týždeň to raz spravíme, padneme pred týmto tajomstvom na kolena. Tu niekde treba hľadať počiatok nášho vykúpenia a lásky Boha k človeku, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. Keď toto nenápadné Božie konanie vyjde na svetlo, tak je Boh položený do krmítka. Zrazu sa nachádzame v betlehemskej maštali. Je to nádherný symbol toho, čím Boh v skutočnosti chce byť pre tento svet. Kým a čím chce byť Boh pre každého jedného z nás. Náš Boh chce byť pre teba pokrmom. Láska Božia sa stáva putom, ktoré spája nebo so zemou. Keď chceme uvažovať o láske, mala by byť presne týmto. Spojením neba so zemou. Mala by byť zhmotnením, mala by byť vtelením lásky do konkrétnej podoby. Pohľad do betlehemskej jaskinky nás učí inými slovami dávať. Dávať a dávať sa. Konkrétnym spôsobom vstupovať do plynutia dejín tohto sveta. Objaviť to svoje miesto a zmocniť sa tej úlohy, ktorá nám bola zverená. Oslavovať Boha svojimi dobrými skutkami. Žiť svoj život ako dar pre druhých a týmto spôsobom prinášať nebo na zem. Týmto spôsobom byť mostom, ktorý premosťuje nebo zo zemou. Týmto spôsobom sa mení svet na Božie kráľovstvo. Dávanie je to slovo, ktoré obohacuje tento svet. Obstáť v tejto lekcii by sa mohlo zdať, že by malo byť výsadou, alebo je hlavne výsadou nejakých kreatívnych jedincov, nejakých citlivejších povah, alebo dobrých charakterov. Ale, drahí priatelia, ja som presvedčený o tom, že toto je cvičenie, ktoré musí praktizovať každý jeden z nás. Či je pôstne obdobie alebo advent, či oslavujeme Vianoce alebo Veľkú noc, pohľad aspoň jedným okom do tej betlehemskej maštale, kde leží Boh krmítku, by mal byť možno aj na dennodennom poriadku. Pri pohľade na Boha, ktorý sa stáva pokrmom, čo môžeme vlastne na vlastné oči zažívať a vidieť cez každú svätú omšu, keď Boh zachádza až tak ďaleko, že sa nechá rozdrviť našimi zubami, aby ukázal až ako ochotný a ako veľmi je ochotný sa dať človeku, je to pohľad, ktorý by nás mal pobádať v tejto lekcii z Betlehema vytrvať a priučať sa jej každý deň. Dobre vieme, že toto dávanie sa však nikdy nezaobíde bez zriekania. Presne tak, ako sa vtelenie nezaobišlo bez obety. Stačí sa pozrieť na nádherný hymnus, ktorý vo svojom liste Filipanom nám predstavil apoštol Pavol. Keď hovorí o Bohu, ktorý sa, hoci bol Bohom, zrieka svojej rovnosti a berie si prirodzenosť človeka a stáva sa dokonca sluhom každého jedného z nás. Hovoríme o kenoze Boha. Hovoríme o kenoze, inými slovami, o vyprázdnení sa Boha zo svojho božstva. V Ježišovi Kristovi sa to stalo úplne viditeľným spôsobom. Ale môžeme hovoriť aj o kenoze Otca, pretože Otec sa tiež vyprázdnil. Otec tiež, keď daruje svetu svojho syna, je ochudobnený o niečo, čo bolo pre neho veľmi vzácne. A dokonca východní mnísi hovoria aj o kenoze Ducha Svätého, pretože práve Duch Svätý je ten, ktorý práve v tejto chvíli prebýva v srdci každého jedného z nás. Boh aj dnes je prítomný na zemi skrze Ducha Svätého, ktorý je prítomný v našich srdciach. A tak táto kenóza je spoločným menovateľom všetkých osôb Najsvätejšej Trojice. A tak pomaličky začíname, myslím si, že šípiť, že tento menovateľ by mal charakterizovať aj každého jedného z nás. To, že dávanie a obetovanie ide ruka v ruke a že sú neoddeliteľné spojené, o tom by nám vedel hovoriť jeden 21-ročný chlapík, ktorý sa volá Kyle Carpenter, ktorý v roku 2010 slúžil ako vojak na bojovej misii v Afganistane. A práve v jeden osudový novembrový večer bol so svojím najlepším priateľom na ústupe pred útokom afgánskych ozbrojených síl. Boli práve na streche polozrútenej budovy, keď nepriateľ hodil na strechu granát. A práve Kyle tento granát spozoroval a rozhodol sa vlastným telom chrániť svojho priateľa pred istou smrťou. Jeho priateľ prežil a Kyle utrpel obrovské zranenia po celom tele. Zasahujúci lekári na mieste ho museli trikrát oživovať a vytrhávať z pazúrov smrti. Bol 40-krát operovaný a dávali ho dokopy rok a pol. Za jeho výnimočný akt odvahy obdržal z rúk prezidenta Spojených štátov v roku 2014 najvyššie vojenské ocenenie medailu cti. Ježiš hovorí, nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Sú to silné slová, zvlášť preto, že vychádzajú z úst toho, ktorý za svojich priateľov svoj život daroval. Boli sme hodní jeho obety. Boli sme hodní jeho života. Boli sme hodní jeho lásky, tak ako to sám rád prízvukoval a často hovoril. A práve presne tu, v tomto momente, môžeme pohliadnúť na kríž. Pretože sám Ježiš hovorí, že práve na kríži bude robiť všetko preto, aby pritiahol našu pozornosť. Že práve na kríži bude robiť všetko preto, aby nám zjavil svoju lásku. Hovorí, a ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Práve na kríži bola zjavená láska, ktorá takým nenápadným spôsobom sa prvýkrát ukázala v betlehemskom krmítku. A tak mať najlepšieho priateľa, ktorý miluje tak, že je schopný a ochotný sa obetovať za nás, aby sme my mohli žiť, už nie je v našich životoch iba túžbou, drahí bratia a sestry, ale realitou. Máme ho. Ježišovi Kristovi. Hovoríme o tom, ktorý nás miluje. A keby sme teda chceli rozjímať nad pravým rozmerom, nad pravým významom slova láska, tak by sme prišli na to, že táto láska vôbec nie je rezervovaná len na nejaké sviatočné chvíle, alebo nie je obmedzená len na nejaké pocity či emócie, ale že je naozaj pretavená konkrétnym spôsobom do reality každého dňa. A tak keď chceme hovoriť o láske, potrebujeme hovoriť o Bohu. A Boh vo svojej láske dáva vychádzať slnku nad dobrých aj zlých. On posiela svojho syna, aby vykúpil svet, aby všetkých vykúpil z hriechu. Dobrých i zlých, veriacich či neveriacich, tých, ktorí sú naladení na našu vlnovú dĺžku, alebo aj nie. Tí, ktorí nám dobrorečia, ale aj tých, ktorí nám zlorečia. Priateľov i neprajníkov. Týmto všetkým je ponúknutá Ježišová ponuka lásky. Priatelia, a túto lásku nám Ježiš ponúka, ale zároveň nám s ňou ponúka aj misiu, aby sme takouto istou láskou milovali svet. A to už je teda riadna výzva. A práve táto výzva sa stáva pre nás aj rozpoznávacím znakom. Mali by sme milovať Kristovou láskou, aby teda mohol svet rozpoznať, ku komu patríme. Je tu pozvanie milovať nielen svojich priateľov, ale mať túžbu milovať aj tých, ktorí sú našimi neprajníkmi. Odpúšťať nielen priateľom aj tým, ale aj tým, ktorí nám ubližujú. Pánové ukrižovanie je miestom, kde jeho láska bola zjavená. Jeho slová, jeho gesta, jeho skutky nás zasa učia, ako táto láska má vyzerať v praxi. Takto nám Ježiš zanechal príklad. Tým najbližším toto prikázanie lásky pripomenul za zatvorenými dverami pri slávnostnej večeri, keď sa zohýňal, aby im umyl nohy. A ostatným tento spôsob Božej lásky voči človeku zjavil na uliciach Jeruzalema, kráčajúc na Golgotu. toto bola lekcia z Golgoty. Milovaní, nie kresťana, ktorý by nebol pozvaný prejsť týmito tromi lekciami. Lekciou nazareckej všednosti, betlehemskej štedrosti a kalvárskej obetavosti. Ide o tri kurzy. Mohli by sme povedať, ide o tri predmety na najprestížnejšej a najlepšej univerzite sveta, ktoré sú si navzájom medzi sebou prerekvizitami. Navzájom sa potrebujú, navzájom sa doplňajú a jedna lekcia nám dáva možnosť pochopiť tú druhú. Na denné štúdium na tejto najlepšej univerzite sveta je prijatý každý jeden z nás. Každý jeden, kto sa vydal na cestu nasledovania Ježiša Krista, ktorý sa zdržuje tam, kde ide o veci jeho otca. Je pravda, že len niektorí z Božej milosti majú možnosť ukončiť toto štúdium červeným diplomom mučeníctva. Ostatní v nej budú denne skladať praktické skúšky do konca svojho života. A ja chcem teda dnešný večer vyprosiť nám všetkým milosť, silu a chuť, aby sme tieto skúšky neprekladali, aby sme ich neodsúvali, ale aby sme naozaj týmto skúškam tak čelili, aby sme vďaka tomu ich mohli skladať každý deň s väčšou ľahkosťou a s väčšou úspešnosťou. Amen.